Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 12 январ, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Элеке совет илләрендә үзләрен урта катлам санаучылар җәмгыятькә үзгәреш кертә алмауларын таный. Татарстанда ришвәтчелек дәрәҗәсе, хакимият һәм тикшеренүчеләр бәйләмәләре шактый аерыла. Казанда дәүләтнеке булмаган бәйсез беренче театр ачылды. Башкорт җәмәгатьчелеге узган гасырда яшәгән күренекле галим Зәки Вәлидине гаепләүче дума депутатын хөкем итә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бигәт Имирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Стратегик һөҗүм кораллары турындагы килешү сөйләшүләре гыйнвар аенда дәвам итәргә тиеш. Бердәм Русия җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов Русиядә пенсиягә чыгу яше 2020 елга кадәр үзгәрмәячәк дип белдерде. Дакар 2010 узышларында КамАЗ мастер спортчылары җиңеп бара. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Стратегик һөҗүм кораллары турындагы яңа килешү хакындагы Русия һәм Америка сөйләшүләре гыйнварның икенче яртысында дәвам итәчәк. Бу хакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр итте. Сөйләшүләрне дәвам итү турында Русия һәм Америка Кушма Штатлары президентларының үткән ел ахырындагы очрашуында килешенгән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның әйтүенә караганда, ике ил вәкилләре документның инглиз һәм рус телләрендәге нөсхәләрен килештерү эшләрен алып бара. Стратегик һөҗүм кораллары турындагы элекке килешүнең мөддәте 5 декабрьдә беткән иде. Европа берлегендә рәислек иткән Испания тышкы эшләр министры Мигель Маратинос Русияның тышкы эшләр министрлыгы башлыгы Сергей Лавров белән очрашты. Маратинос Европа берлеге Русия белән визаларны бетерү максатын куя дип белдерде. Русия рәсми вәкиле Лавров визаны бетерү вакытына күчү вакытын төгәл билгеләргә чакырды. Әлегә аның мөддәте ачык итеп әйтелмәде дип яза мәгълүмат чаралары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Думасы рәисе һәм Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов Русиядә пенсиягә чыгу яше 2020 елга кадәр үзгәрмәячәк дип белдерде. Лаеклы ялга чыгу вакытын кичектерү турындагы тәкъдим белән Русияның финанс министрлыгы чыккан иде. Грызлов фикеренчә, хәзер бу теманы күтәрергә кирәкми, чөнки ул Русиядә уртача гомер озынлыгы һәм пенсия фондының акчаларын экономияләү белән бәйле. Америка Кушма Штатлары Афганстанга Афьюн сәүдәсеннән арындыру өчен 20 миллион доллар кертергә җыена. Авыл хуҗалыгы өчен җаваплы дәүләт секретаре Том Филс әйткәнчә, бу акчалар зур бер стратегиянең бер өлеше булачак. Әлеге стратегия кредитлар бирү һәм Афганстанның авыл хуҗалыгын төрлеләндерү тәкъдимнәреннән торачак. Шулай ук бодай һәм югары кремле культураларны да үстерү турында сүз бара. Дөньядагы Афьюнның күбесе Афганстанда җитештерелә, наркотик матдәләр сатудан кергән акчалар Талибан хәрәкәтен яшәтә дип санала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия баш прокуроры Юрий Чайка беренче тапкыр прокуратура хезмәткәрләрен һөнәр бәйрәме уңайыннан Интернет аша котлады. Прокурорның видео мөрәҗәгате оешманың интернет сәхифәсендә сишәмбе көнне чыкты. Юрий Чайка прокуратура хезмәткәрләрен кеше хукукларын якларга, канунны саклау эшендә бирелеп эшләргә чакырды. Прокуратура хезмәткәрләре үткән 2009 елда төп игътибарны эш хакын тоткарлауга каршы көрәшкә, кеше һәм урта бизнесны яклауга, пенсионерлар һәм балалар, инвалидлар хукукларын яклауга бирде, диләр Русия баш прокурорының бәйрәм мөрәҗәгате. 12 гыйнварда Русия прокуратурасы көне билгеләп үтелә. Dakar 2010 ярышларында узышларының 9-нче өлешендә КАМАЗ машинасында Фирдаус Кабиров жеңде. Бу аның быйылғы ярышта инде 2-нче жеңуе. Душәмбе көне болған 9-нче этапта ул КАМАЗ мастер тақымының танылған спортшысы Владимир Чагин уза алды. Трасса барлығы 15 өлешкә бөлінген. Әмма Чагин йөк машиналары арасындағы узышларының көпчілік этапларында иң яхшы нәтижелер күрсәткәнгә күрә ярышларда 1-нче урында бара. Дакар 2010 узышлары 2-нче гыйнварга каршы төндә Аргентинада башланган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Қытайның құралы күшләре ракеталарға қоршы системасына сынау өткерді. Синьхуа агентлығы система соқлану мақсатларында қолынылашақ деп хабар етті. Сынау оңышлы өтті. Элегірек Америка Құшма Штатлары ракеталардың соқлану системаларын Тайванға жіберуге рұқсат берген еді. Қытай өзінің айырылған вилаяты Тайванға ракета жіберуге қоршы шықты. Элегірек Пекин бұл жерлеріні контроліне алдыр үшін күш қолану белән янаған иде. Кыргызстанда оппозиция вәкилләре ачылык чарасын башларга җыена. Бу хакта оппозициядәге берләштергән халык хәрәкәте бюросы белдерде. Радионың җирле хәбәрчесе ачылык игълан итүгә оппозицияны элекке саклану министры Исмаил Исаковны 8 елга хөкем итү үтәрде дип хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосу сөйли. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган эш сәфәре белән 2 көнгә Русиягә килә. Әлеге сәфәр Мәскәү һәм Анкара арасындагы мөнәсәбәтләрнең арта баруына ачык мисал. Рәсми рәвештә әлеге очрашуда газ үткәргече Таулы Карабах мәсьәләләре тикшереләчәк диелсә дә, күзәтүчеләр бу сәфәрнең мәгънәсе асылда тирәнрәк дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Күп кенә тармакларны алганда Русия һәм Төркия гадәти хезмәттәшләр икесе дә үзен көнбатыш тарафыннан кыерсытылган дип хис итә һәм икесе дә империя ширын сагынып яши һәм илнең бөеклеген кире кайтару өчен тырышлык куя. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның 2 көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килүе Анкара һәм Русия арасындагы икеле мәсьәләләргә нокта куяр төсле. Рәсми рәвештә әлеге очрашуда энергия өлкәсендәге хезмәттәшлек турында сүз барачак. Эрдоган Русия җитәкчеләре белән очрашып сөйләшәчәк диелә. Әмма белгечләр фикеренчә сәфәрнең шын асылында гасырлар дәвамындагы низактан соң барлыкка килгән күперне тагын да ныгыту тора. Вашингтондагы стратегия һәм халыкара тикшерүләр үзәгендә Төркия проекты җитәкчесе Бөлент Әли Риза сүзләренчә, сәяси һәм географик мәгънәдә көнбатыш кырыенда урнашкан ике шапырынган илнең үсешкә омтылуы гадәти. Әли Риза әйтүенчә, урыс-төрки мөнәсәбәтләрнең нигезендә энергия мәсьәләләре тора. Советлар Берлегенең соңгы елларында Мәскәү Төркиягә газ җибәрә башлагач, бу элемтә дәвам итеп килә. Рут-Айленд тын якынчыгы штатындагы хәрби диңгез клиятыннан Русия белгече Николас Гвоздев фикеренчә, Төркия соңгы вакытта үзе дөрес санаган чагына хәрәкәт итә. Бу узган елның августында Путинның Анкарага сәфәре вакытында да күренде. Ул чакта Төркия Русияның Газпром ширкәтенә үз җиреннән көньяк агым газ үткәргечен төзүү өчен ризалык бирде. Тизелгән чиракта бу үткәргеч Русиягә Украинаны уратып Европага газ куарга мөмкинлек бирәчәк. Мәскәү киләчәктә Киев белән сатулашмыйча эш итә алачак дигән сүз. Шуңа алмашкан Газпром Төркия аша Кара диңгездән Урта диңгезгә кадәр торба үткәргечне төзүне килеште. Энергия үзәге булу Төркиянең күптәнге максаты, әмма Мәскәү белән Анкараның бу килешүе Европа берлегенә файдага булмады, чөнки Европа берлеге башка бер үткәргеч төзүне алга сөрә. Набукко дип аталган бу үткәргеч Каспий төбәгеннән Европага шул ук Төркия аша үтәргә тиеш. Бу Европаны Русия газыннан бәйсез итәчәк. Халыкара кризис төркеменең Бакы бинасы башлыгы Табиб Хөсәйенов сүзләренчә, бу очракта Төркиянең гамәле гадәти, чөнки Набуккога акча җитми һәм аның төзелеше һәрвакыт тоткарлана. Төркия Набуккога бәйле үз планнарыннан баш тартмаса да, Хөсәйенов әйтүенчә, ул Мәскәү белән эш итүендә үз файдасында кулланмакчы. Turkiya öz menfaatlarının istiyatı ayık okul bilen işli. Nabukka'da olga kiti şükünü Türkler kure. Şuna onlar bütün kükeylerin bir kercinge solmay. Onlar başka mümkünlükler bar iken de inanası kiledi Hüseyinov. Rusya şulayık Dağlı Qarabağ nizağından son izilgen Ermenistan'ın Türkiye bilen münasebetlerin ceylağı işinde mühim rolünü oynadı. Kuptengi bu Qarabağ problemisin xalitu Türkiye'nin tışkı siyaseti için mühim bulup qala. Meskevde şaqta Erdoğan əlgi məsələni көтеріп, Русия премьер-министр Владимир Путиннан оны жайлау үшін зурақ тұрышлық құярға сұрар деп күтілі. Русия Кыня Кавказда өз мәнфағатларын істетті. Хәм Хсейн фейтуінші кім батышының ойырым алғанда құшма штатларының еғынтысын кеміту үшін Мәскеуіне Түркияны қолланырға әзір. Русия үшін Кыня Кавказда Европа хәм Американ еғынтысын кеміту стратегияның бір үліші болып тұра. Тімәкте Европа хәм Американ абруын кеміту үшін Русия Түркияның ондағы ролін ортуын көрірге тілі. Дихсейнов. Русия һәм Түркия Вашингтонның Иранга карата чикләүләр кертүенә дә каршы чыга. Истанбулда Хөрриятның яңалыклар хәбәрчесе Тайлан Белгеч булай ди. Түркия якын көнчыгыштагы гамәлләр мөнәсәбәтендә үз тавышын күбрәк ишеттерәсе килә. Русия да шуны тели. Якын көнчыгыш мәсьәләсендә Түркия карашы Вашингтонныкына каршы килә. Бу шулай ук Русия карашы белән дә килештерелә ди Белгеч. Шулык вакытта Россия белән Төркия арасында барысы да уңай дип әйтеп булмый. Мәскәү һәм Анкараның Балкан сәясәтенә карашлары төрле. Россия православ Сербияны якласа, Төркия истинлекне мусламан Босниялы һәм Косово албаннарына бирә. Россия Дәүләт Думасы төрекләр тарафыннан 1 миллион ярым тирәсе әрмәнне үтерүен дә геноцид дип таныды. Төркия моңа каршы тора. Шуңа да карамастан хәзерге вакытта бу ике илне аеруга караганда берләштерүче яклар күбрәк. Белгечләр фикеренчә, Анкараның Мәскәүгә тартылуының беренче сәбәбе булып Төркия Европа Берлегенә кабул итү мөмкинлегенең сүлпәнәйә баруы. Гвозди сүзләренчә, Кремль моны үз файдасында кулланырга тырыша.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Элекке совет илләрендә халыкның шактый зур өлеше үзен урта сыйныф катламына кертә. Кемдер кеременә карап, кемдер белем дәрәҗәсенә. Ләкин бу катлам җәмгыятьтә җитди үзгәрешләр кертә алырлык социаль көч булудан әле шактый ерак тора. Моның сәбәбе нәрсәдә? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Көнбатыш илләрендә урта сыйныф элек-электән җәмгыятьтә үзгәрешләр таләп итүче төп көч саналды. Ә менә Евразия киңлекләрендә, элекке совет илләрендә белгечләр һәм эшкуарлар катламы әлегә андый көч булудан ерак тора. Сәбәпләрнең берсе итеп икътисади авыр шартлар китерелә. Янәсе, ышынычка ялгап яшәргә мәҗбүр булган кешеләр социаль гаделлек дигән кыйммәтләр турында онытып торырга мәҗбүр. Мисал өчен Молдовада укытучылар һәм табиблар катламы бер яктан хакимияттәге коррупциягә ризасызлык белдерә. Икенче яктан үзләренең түбән хезмәт хакларын өстәп, бүләк һәм ришвәт алуларын яклап чыга. Түбән хезмәт хаклары әлбәттә күп проблем тудыра. Медицина тармагында коррупция һәм ришвәтчелек хакыйкатьнең яртысы гына ди Валерию Урсу, кәсебен ташлап, яңа эш башларга мәҗбүр булган элекке табиб. Кайвакыт аурулар докторга чын рәхмәтен белдерә. Кызганычка каршы акча бирү очраклары да бар. Монысы инде оят һәм зур проблема. Нәтиҗәдә белгечләр илдән китәргә мәҗбүр. Молдова хезмәткәрләренең 16-дан алып 27%-ка кадәр өлеше хәзерге вакытта чит илләрдә эшли. Беренче карашка урта сыйныф нәкъ менә шушы коррупциягә каршы көрәштә бер сәяси көч буларак берләшә алыр иде. Ләкин бу хәрәкәтне оештыру өчен финанс чыганаклар, булган акчаны үзләштермәй торган ышанычлы җитәкчеләр кирәк. Тирә-якта коррупция чәчәк атканда халыкта андый ышаныч юк ди белгечләр. Кайбер илләрдә урта сыйныф гомумән туада алмый, чөнки шундук хакимият тарафыннан бастырыла. Бастыруның юллары төрле, югары салымнардан алып, җинаять эшләре төрмәләргә кадәр. Кайбер илләрдә салымнар шулкадәр югары ки, вагыш куарлар акча туплап, ниндидер каршылык хәрәкәтен оештыру турында уйлый да алмый. Салымнан качуның бердән бер юлы я илдән чыгып качу, я хакимиятның эченә кереп утыру. энергия чыгынакларына бай илләрдә хакимияттагы элита нефть һәм газ краннарын үз кулында тота. Бу да бәйсез фикерле урта сыйныфны контрольдә тотарга ярдәм итә. Шул ук Азербайҗанда нефть байлыгына нигезләнгән идара система президенттан гаиләсенә, туганнарына, якыннарына, якыннарның якыннарына җәйелгән. Нәтиҗәдә анда шушы системага тугры урта сыйныф барлыкка килгән. Аның эчендә булсаң, эшең бара, тышында булсаң, сине басып китәләр. Ихтимал шушы тотрыклылыкны тәэмин итү өчен Әзәри хөкүмәте тәртип саклауга, социаль хезмәтләр белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк акча сарыф итә. Шушы елда хукук саклау офицерларының хезмәт хакы 4%-ка арткан, укытучыларныкы 5%-ка кимегән.
Мәлим яшыя белмир. Мәлим маашының калгыян-калгыяна дейсе, сәлем мәлим маашына кул чекесен.
Дәүләтнең акчасын булай бүлү гадел түгел ди. Арзу Хусейнова, мәктәптә әдәбият укытучысы. Азербайҗанда укытучылар яшәми, алар яшәү өчен тырмаша. Мин үз акчама берни эшли алмыйм, ә булай да бай булган милициянең акчасы ел саен арттырыла.
Көнесен ул ихтиячтый ул машина атырмак.
Нәтиҗәдә урта сыйныф шулай бастырылган шартларда социаль гаделлек өчен көрәш байрагы башка көчләр кулына күчә. Бүгенге көндә Азербайҗанда сәяси оппозицияны исламчылар җитәкли.
Азатлык радиосы.
Татарстанда коррупция ни дәрәҗәдә? Татарстан фәннәр академиясенең перспективалы икътисади тикшеренүләр үзәге шушы көннәрдә 2009 елдагы коррупция турында чираттагы хисабын чыгарды. Ондагы мәгълүматларга караганда, республика халкының күпчелеге ришвәтнең ни икәнен дә белми. Татарстан икътисад базарында катнашучылар исә узган ел ришвәтчелек артты ди. Моның төп сәбәпчесе кризис диләр алар. Тулырак мәгълүмәт белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Татарстанда тезелеш белән шөгыльләнүче хосусый ширкәт хуҗалары шаңкага. Алар фикренчә, икътисади кризис республикада ришвәтчелек артуга сәбәп булып тора. Чөнки тезелешкә нинди дә булса заказ алу өчен еш кына ришвәт бирергә туры килә ди Казанның бер тезелеш ширкәтендә эшләүче Илдар Вафин.
Деньги крутятся в госзаказе, в бюджете. Все движение, вся экономика, она...
Бүген бөтен акчалар дәүләт заказында әйләнә. Икътисад тулысынча диярлек бюджет акчалары белән гарантиленгән проектларга таяна. Безнең ширкәт төзелеш материаллары сата. Әмма бу тармакта бүген эшләү бик авыр, чөнки төзелеш алып баручы һәр ширкәт диярлек үзенә дус ширкәтләр белән эшли. Шуңа күрә эшең барсын дисәң, я заказ бирүче, я кайбер идарәгә ришвәт бирергә кирәк, я булмаса башка юллар табып сөйләшергә туры килә. Ничек кенә булмасын, барысында акча хәл итә. Сер түгел, Татарстанда да күп кенәрсә коррупциягә бәйләнгән. Кем күбрәк акча һәм яхшы шартлар тәкъдим итә, шуның белән эшлиләр. Хәтта дәүләт тәкъдим иткән эшмәкәрләргә ярдәм итү программалары да күз буяу гына, шынлыкта исә бөтенесе ришвәтчелеккә кайтып кала, ди Вафин. Үзенең теләге белән әлеге кешенең исеме һәм тавышы үзгәртелде, чөнки аның сүзләренчә, аңа үзенең эш урыны кадерле. Вафин фикеренчә, төзелеш тармагының мондый халәттә булуы ришвәтчелекне арттыру белән беррәттән эшсезләр санын да күбәйтте. Чөнки кризиста хосусый ширкәтләрнең 30-40% ябылып, үз хезмәткәрләрен эшсез итте. Шын икътисад базарында катнашучылар ришвәтчелекнең артуын күзәтсә дә, икътисад министры Марат Сафиуллин киресен исбатлый. Ул җитәк Ләгән Татарстан фәннәр академиясенең перспективалы икътисади тикшерүләр үзәге шушы көннәрдә 2009 елга коррупциянең халаты турында чираттагы хисабын ясады. Аны бу үзәк халыкны сораштыруга нигезләнеп башкарган. Узган еллар белән чагыштырганда ришвәт аны иҗтимагый мөһим мәсьәлә буларак кабул итүче һәм аның күләме артуын әйтүчеләр саны бермә-бер кимегән. Сораштырылган кешеләрнең 78% беркайчанда ришвәт алмаган һәм бирмәгән. Калганнарының 34% исә ришвәт сыралган очракта бирмәгән. Сораштырудан күренгәнчә, узган ел 1000 сумга кадәр булган ришвәт алу очраклары 2 тапкырга кимегән, ә 50000 сумнан артык ришвәт түләүчеләр саны 2 тапкырга арткан. Тикшерү үзәге әлеге сораштыруны гади кешеләр белән беррәттән 250 эшмәкәр арасында да үткәргән, әмма аларның да 43% дәүләт һәм муниципаль идарәләр белән эшләгәндә ришвәт бирү проблемалары чыкмавын әйткән. Бизнесменнарның 35% исә бөтенләй ришвәтнең нәрсә икәнен белмәмешкә салыша. Кайбер белгечләр фикеренчә, ришвәт бирү яисә алу турында сөйләсәң, ширкәтеңне эшле иткән дәүләт заказыңны югалтуыңны көттә тор.
Біздің бір сағатлік тапшыруны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. ozatlik.org
ozatlik.org
Сишәмбе Русиядә прокуратура хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Прокуратура хезмәткәре көне Русиядә 1996 елдан бирле үткәрелеп килә. Татарстан прокуратурасы вәкиле Русиядә халыкның канунларны белмәве ул канунларның бозылуына китерә ди. Казаннан Ландыш Гыбайдуллинә сөйли.
Еш кына шәхеснең киләчәк тормышы мәхкәмә карарына бәйле була. Татарстан прокуратурасының бәлиг булмаган һәм яшьләр канунын куллануны күзәтү бүлеге башлыгы Җәүдәт Ибраһимов әйтүенчә, русияләр канунларны белми, күпләре белсә дә үтәми.
Минем фикер русияда канунлар комитет бик күп бүлемнәр кәрәкин комитет дип язганбыз. Канунлар комитет дә булырга мөмкин, аны иң мөһиме итәүдә безнең халык хәзерге көннәрен иле белми, иле үтәми, нәшул безнең төп проблема. Әгәр дә үзенең хукукы бозыла икән, һәрбер гражданин мөрәҗәгатьтә беренче рәттә менә бу КОАның хукукы бозыла шул оешмага, аннан дөрестеп тапмаса прокуратурага, кайбер мәсьәләләр буенча турыдан-туры судка мөрәҗәгатьтә.
Ди Җәүдәт Ибраһимов. Прокуратура хезмәткәре халыкны хукукы яктан бик надан дип саный.
Бездә соңгы вакытта гына тәрбияне хукук дәүләт дигән терминчик шуннан башладык. Элек дигәннән бер нәрсә юк иде, партия заманында бер кирәк. Мен күрәм, әле безнең халык күбесе хукукы яктан надан, һәм хукукларын белеп бетермәй. Күбесе ракта, ул бузылган да бер сигенчә кала.
Ди Ибраһимов. Ул бу өлкәдә җитешмәгән канунлар, мәсьәләләр күп ди. Иң күп проблемалар ятим балаларның торакка хукукын яклау белән бәйле. Ә иң мөһиме республиканың яшь үсмерләр буенча комиссия кануны кабул ителмәгән.
Безнең әле республикада дөньяки хәлле кабул ителмәгән яшь үсмерләр буенча комиссия кануны кабул ителмәгән. Менә шушы кабул итәргә кирәк ди. Үзем чөнки ул бик мөһим канун. Хөкүмәтләрдә бар, аны кабул иткәч, менә бу мәсьәләләрне яшь үсмерләр хакында алар хәл итә. Безнең республикада ул хаман инкалле кабул ителмәгән кала. Аннан соң комендант сәгат турында бик күп сөйләр. Бик күп сөйләрдә ул кабул ителгән яшь үсмерләрнең, балаларның, әтиләрнең ризалыгыннан башкаларын бергә ияреп, ялгызын башка җәмгыя турында йөрү турында законы тенисләр дә сездә кабул ителмәгән кала. Һәм менә бу бүгенге яшь үсмерләр генетикасына иммунлыкча ирентесе. Менә шуларны кабул итү беренче ратта кирәк дигән. Үзенең өлкәдә.
Ди Җәүдәт Ибраһимов.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай яшәр біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
БМО именлек шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Иранның атом эшчәнлеге турында сөйләшү өчен шимбә көнне Нью-Йоркта җыела. АКШ яңа шикләүне Иран элитасына каршы юнәлдерергә тәкъдим итә. Иранның атом программы тирәсендәге хәлләрне Мәтин Харышмас күзәтеп бара.
Иранның атом тырышлыгы халыгара җәмәгатьчелектә һәр даим көн үзәк мәсьәлә булып торды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иранны энергия җитештерү исеме астында атом коралы җитештерүдә гаепли. Иран исә бу гаепләүләрне башыннан бирле кире кагып килә. Иранның атом тырышлыкларын туктату максатында авыр чикләүләр кертелсә дә, әлегә бу нәтиҗә бирмәде. Диалог сөйләшүләрне алып бару турындагы тәкъдимнәргә җавап килми. Иран атом программасыннан бер төрле баш тартмый. АКШ башлыгы Обама бу моның 5 даими вәкиле вә Германияның соңгы тәкъдимен бик аңлашылыр булуын алга сөрә. Тәкъдим Иранның уран байытуын шикелдә Франция яисә Русиядә булдыруы суралайды. Ләкин Иран бу тәкъдимне кире какты. Хәзер Иранга каршы булган чикләүләрне тагын да арттыру турында сүз бара. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранга булачак иң авыр чикләүнең хакимият башындагы элитага каршы басымнарны арттыру булуын әйтте. Хилларинең бу сүзе иминлек җыены вакытында да игътибар белән каралыр дип көтелә. Клинтон киләсе очрашу вакытында Иранга булган басымнарның төре һәм истәлеге мәсьәләсенең каралачагын да әйтте. 9 көн дәвам итәчәктән океаны илләре сәфәрен башлар алдыннан Хиллари Клинтон Иран ишендә атом торышлыгы турында карарлар кылган төркем булуын искә төшереп, шикләүләрнең үз мәгънәсендә тәэсирлерәк булуы өчен басымны асыл карар кылучыларга каршы арттыру кирәклегенә басым ясады. Икенче яктан Обама хакимияте яңа шикләүләрнең эчтәлеге турында башка илләр белән киңәшләшүне дәвам итә. Вашингтон хакимияте Мәскәү, Мадрид һәм башка Европа илләре вәкилләре белән сөйләшү өчен махсус вәкилен җибәрәчәген белдерде. АКШ дәүләт департаменты ярдәмчесе хөкүмәт вәкиле Уильям Бёрсның сәфәре һәм максаты турында булай белдерде. Иран мәсьәләсендә төрле илләр белән киңәшләшүне дәвам иттерәбез. Бу бик мөһим һәм бик кирәкле адым, дип әйтте. Хәзер яшәй Иранга булган шикләүләрнең күпчелеге икътисади өлкәдә иде. Клинтон яңа халыкара шикләүләрнең карар кылучы элита ага каршы юнәлдереләчәген әйтсә дә аларның конкрет ким булачагын ачыкламады. Бу хакта аларның инклап сакчылары була алачагы турында фаразлар бар. Хәрби кешеләрдән аерым уйышкан бу элита 1979 елдан бирле ислам инклабын саклау бурычын үтәй.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда дәүләтнеке булмаган бәйсез театр ачылды. Булактагы театр дип атала ул. Аны оештыручылар узак еллар буе бәйсез сәнгать сәхнәсе эзләгән, әмма аларны зур акчалар сорап шикләп килгәннәр. Оештыручылар теләкләре булса татарлар да төрле юнәлештәге спектакльләр куя алачак дип белдерә. Қазаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Булактагы театрның ачылуын аның сәнгать җитәкчесе Евгений Аладинский моңа кадәр җәмгыяте һәм театр дөньясы белән бәйле булганнар арасында театр дәүләт ярдәменнән башка яши алмый дигән фикернең бөтенләй дөреслеккә туры килмәвен дәлилләү дип белдерә. Шулай да ул хөкүмәт белән дустана хезмәттәшлекне дә кире какмый. Рәсми ачылу уңаеннан куелачак спектакльгә мәдәният министрлыгы вәкилләрен дә чакырырга уйлыйлар. Аладинский фикеренчә, ишекләре иҗат идеяләре белән килгән режиссерларга да, театр уйнарга теләүчеләргә дә, чын күңелдән аңлап ярдәм кулы сузганнарга да, гомумән һәркемгә дә ачык булачак. Камал театрының әдәби бүлек мөдире Нияз Игламов булактагы театрда булган инде. Аның ачылуын бик хуплыйм дип белдерә ул. Яш режиссерларны булактагылар белән элемтәгә керегез дип хезмәттәшлеккә дә өндәгән.
Бездә дәүләт театрлар бар, рус театрлары да, татар театрлары әлбәттә. Дәүләт театрларында эксперимент дигән нәрсә ул чамалы гына булырга мөмкин. Чын эксперимент менә шундый площадкаларда туа, минемчә. Экспериментсыз театр яша алмый.
Иҗат иреге булган сәхнәләр бүген бигрәк тә татар театры өчен кирәк дип тә әйтте Игламов. Аның әйтүенчә, Камал театры экспериментлар үткәреп караган, бик бармый шул. Күп нәрсә режиссерларга барып төртелә ди ул. Мәскәүдә кайбер мәгълүматларга караганда 500 ләп бәйсез театр бар икән. Кашигаркаларга урындыклар куеп уйнаучылар, хәтта ике генә артисты булган театрларда барлыгы билгеле. Димәк, караучысы бар. Казан театр училищесы укытучысы режиссер Рустам Фаткуллин булактагы театрда инде ике әсәр куярга өлгергән, киләсе айда тагын ике әсәр сәхнәләштереләчәк икән. Бу бина театр сәнгатендәге бөтен юнәлешләрне үз эченә сыйдырачак. Татарча һәм башка телләрдә дә уйнарга мөмкин булачак, ди андагы иҗатчылар. Хәтта сүзсез театр уйнаучылар да килергә мөмкин икән. Баксаң, бәйсез театр булдыру теләге Казаннарда күптән булган.
Аллаһа шөкер, менә шундый урын бар инде, имә. Без бит аны ничә мәртәбә эзләгән иктек вакытта. То тегендә барып, то монда барып, то сорап и так далее. Бөтенесә акча кирәк, акча кирәк, акча. Сездән нинди файда инде? Менә һәр кешемне шулай әйтәйн. Монда сөйләшеп алдык, монда тоже үзләренең проблемасы бар инде. Да, ну ничектер менә Аллаһа шөкер, шулайдыр 3-4-5 кеше акчаны табып, менә ничектер менә җыештырып алдык. Бу эшне күтәрдек инде.
Дип белдерә Рустам Фаткуллин. Булактагы театр моңа кадәр төнге клуб булган бинаның икенче катына урнашкан. Хуҗалар белән уртак тел тапканалар. Әйен куанычлысы бер тапкыр театрда булганнар спектакль карарга икенче һәм өченче тапкырда килә башлаган. Үзләре генә түгел, дуслары һәм туганнары белән дә. Игламов бер яктан бу театрны шәп әйбер дисә дә, икенче яктан бөтен кешегә дә ишекләр ачык булып, шыгырдан чыгып китмәсләрме дип шиктә белдерә. Бәйсез театрлар бит күпчелеге шырақта эшне ишекне киң итеп ачып түгел, ә труппа туплап башлый.
Создаем художественный совет, в том числе и из камаловцев.
Сәнгать шурасы булдырылачак, аңа камаллар да керер дип уйлыйбыз. Хәзер без Тинчурин театрына тәкъдим әзерлибез. Иҗат кешеләре безнең белән килешеп киңәшкәннән соң без аларга сәхнә һәм репетиция вакыты бирәчәкбез. Бездә төрле проектка урын булачак.
И любые проекты, в принципе, они имеют место на нашей площадке.
Ди Аладинский. Бу шимбә театрда премьера көтелә. Аны яшьләр куячак. Уйнаучылар да, режиссер да Казан театр училищесы студентлары.
Я хожу в театры, казанский, будем говорить.
Мин Казандагы театрларга йөрим, әмма үсештә яңалык та күрмим. Мәдәният үсмей. Әмма аны үсештә күрәсе килә. Без аны булактагы театрда гына түгел, ә барыбыз бергә күтәрергә тиеш.
Мне кажется, мы поднимем. Не только наш театр, я думаю, мы все должны, все.
Ди әлеге спектакльдә катнашачак Родион Сабиров. Монда бит мохит та бөтенләй башка, өйдәгечә тамашачы да театр карарга түгел, ә сәнгать белән аралашырга килә ди яшьләр.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Думаның рәисе һәм Бердәм Русия фирқасы җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов илдә пенсияга чыгу яше 2020 елга кадәр үзгәрмәячәк дип белдерде. Лаеклы ялга чыгу вакытын кичектерү турындагы тәкъдим белән Русияның финанс министрлыгы чыккан иде. Грызлов фикеренчә, хәзер бу теманы күтәрергә кирәкми, чөнки ул Русиядә уртача гомер озынлыгы һәм пенсия фондының акчаларын экономияләү белән бәйле. Стратегия һөҗүм кораллары турындагы яңа килешү хакындагы Россия-Америка Кушма Штатлары сөйләшүләре гыйнварның 2-нче яртысында дәвам итәчәк. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр итте. Сөйләшүләрне дәвам итү турында Россия һәм Америка Кушма Штатлары президентларының үткән ел ахырындагы очрашуында килешенгән иде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның әйтүенә караганда, хәзер ике ил вәкилләре документның инглиз һәм рус телләрендәге нөсхәләрен килештерү өчен алып бара. Стратегия һөҗүм кораллары турындагы элекке килешүнең мөддәте 5 декабрьдә беткән иде. Америка Кушма Штатлары Афганстанны Афьюн сәүдәсеннән арындыру өчен илгә 20 миллион доллар кертергә җыена. Авыл хуҗалыгы өчен җаваплы дәүләт секретары Том Вилсон әйткәнчә, бу акчалар зур бер стратегиянең бер өлеше булачак. Ул стратегия кредитлар бирү һәм Афганстанның авыл хуҗалыгын төрлеләндерү тәкъдимнәреннән торачак. Бодай һәм югары кремле культураны үстерү турында да сүз алып барылачак. Дөньядагы Афьюнның күбесе Афганстанда җитештерелә дип санала. Русия баш прокуроры Юрий Чайка беренче тапкыр прокуратура хезмәткәрләрен Хөнәр бәйрәме белән интернеттагы видео язма аша котлады. Прокурорның видео мөрәҗәгате оешманың интернет сәхифәсендә сишәмбе көне чыкты. Юрий Чайка прокуратура хезмәткәрләрен кеше хокукларын якларга канунны саклау юнәлешендә бирелеп эшләргә чакырды. 12 гыйнварда Русиядә прокуратура көне билгеләп үтелә. Дакар 2010 ярышларында узышларның 9-нче өлешендә КамАЗ машинасында Фирдәүс Кабиров җиңде. Бу аның быелгы ярышта инде 2-нче җиңүе. Дүшәмбе көне булган 9-нче этапта ул КамАЗ мастер такымының танылган спортчысы Владимир Чагинны уза алды. Трасса барлыгы 15 өлешкә бүленгән. Чагин юк машиналары арасында узышларның күпчелек этапларында иң яхшы нәтиҗә күрсәткәнгә күрә ярышларда 1-нче урында бара. Дакар 2010 узышларын 2-нче гыйнварга каршы төндә Аргентинада башланган иде. Европа берлегендә рәислек иткән Испания тышкы эшләр министры Мигель Маратинос Русияның тышкы эшләр министрлыгы башлыгы Сергей Лавров белән очрашты. Ул Европа берлеге Русия белән визаларны бетерү максатын куя дип белдерде. Русия рәсми вәкиле Лавров моның вакытын төгәл билгеләргә чакырды.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин Россия прокуратурасы хезмәткәрләре көндә журналистлар белән очрашып, бүген республикада җинаятьчелекнең төп сәбәпләреннән берсе хезмәт хакларының тиешенчә түләнмәве диде. Бер төркем башкорт галимнәре, җәмәгать эшлеклеләре, Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровның күренекле башкорт галиме Зәки Вәлидине зурлауга каршы чыгуына, аны наци Германиясе белән хезмәттәшлектә гаепләүенә ризасызлык белдерә һәм Назаровны бердәм Русия фиркасыннан чыгарырга чакыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Бүген прокуратура хезмәткәрләре көне. Бул уңайдан матбугат конференцияһы оештырылман әлбәттә. Әмма республика прокуроры айрым киң мәгълүмәт саралары хәбәрсләре менән әңгәмәләшүдән баш тартманы. Әңгәмәлә ул республикала эш хактарын түләүдә иң төп мәсьәләләрнең береһе дип атаны.
Нет другой ситуации, которая бы способствовала. Мы прекрасно понимаем то, что и уровень преступности от этого повышается, и люди порой просто вынуждены совершать преступления. Поэтому обращаюсь и к контролирующим органам, и этот вопрос по соблюдению трудового законодательства, особенно по выплате заработной платы, должен быть каждый день в поле зрения, в поле внимания.
Республика президентының прокуратура хезмәткәрләрен һәм ветерандарын һөнәри байрамдары менән котлауында әйтелүенсә, Башкортстанда прокуратура органдарының һөҙөмтәле эшмәкәрлеге өчен барлык уңайлы шарттар тудырылган. Үҫешкән канундар сығару системаһы бар. Дәүләт власы һәм урындагы үҙ идарә органдары, йәмәғәт берекмәләре менән тығыҙ хезмәттәшлек урынлаштырылған. Был яһәттән һуңғы ваҡиғаларҙы иҫкә төшөрөүҙә әйтә. Башкортстан йәмәғәтселегенең Зәки Вәлидиҙе яҡлап сығыуына һәр хәлдә прокуратура күҙ йомдо ахыра. Сөнки республиканың билдәле ғалимдары, йәмәғәт эшмәкәрҙәре берҙәй булып, Дәүләт Думаһы депутаты Назаровҡа ҡаршы сыҡты. Ҡаршы сыҡты ғына түгел, радикаль, әммә бындай шарттарҙа аҡланған белдереүҙәр ҙә яһаны. Тәүгеһе хакимиәт партияһына ҡаршы. Башкорт яштары иттифағы қызағы Фәнзил Әхмәтшин Назаров кеүек цитата «маньяктарды фирканан сығарыға кәрәк» дине.
Есть некоторые силы, которые хотят сегодня, чтобы мы именно начали заниматься тем, чтобы начали сами уничтожать своих, скажем так, бірәм икәу өсеу генә булған наших лидеров. Хотим, чтобы они хотят, чтобы их не было. На уровне русских, российских героев они уничтожили. Они уничтожили всех там, которые считали там пионеры там, этот Зоя Космодемьянская, их всех уничтожили. Нет никого сейчас, ни Грозного, ни Петра Первого, у русских нету сейчас героев. Также хотят, чтобы не было героев у башкир. Первая волна была атака на Салавата Юлаева. Говорили, да, он такой же Шамиль Басаев, он такой же экстремист, он такой же этот. Вторая волна на лидеров башкирской молодежи сегодняшней. Их всех объявили экстремистами. На сегодняшний день пошла третья волна. Она уже идет 3 года, 4 года, как только цапкана, чуть-чуть мы начинаем, начинает говорить, Зәки Вәлиди был фашистом, пособником фашизма и всего остального. Да не был он фашистом. Я хочу сказать, что мы все здесь, все депутаты, и альхамдулилла здесь много ученых, которые призывали нас голосовать за Единую Россию. Назаров депутат Единой России. Если вы в следующих выборах будете призывать за Единую Россию, значит, вы предатели Зәки Вәлиди будете. Вы будете, значит, если эта партия на сегодняшний день наезжает на Зәки Вәлиди, и вы будете защищать эту партию, вы будете предателями Зәки Вәлиди. Вы будете предателями Салават Юлаева. Вы будете предателями этой молодежи, которая сегодня хочет что-то сделать. Или эта партия должна откреститься от этого маньяка, который был осужден по статье 117 за изнасилование башкирской девчонки. Это есть. Или эта партия будет открещиваться от своего этого насильника, или мы не будем голосовать. Клянусь Аллахом, я буду первый, который будет агитировать, чтобы за эту партию насильников никто не голосовал в этой республике. Никто не голосовал от этого народа.
Философия фәндәре докторы Әмир Юлдашбаев иһә Әхмәт Зәки Вәлидиҙе Назаров кеүек кешеләр менән бергә ҡуймаҫҡа саҡыра.
А мы сидим, обсуждаем писанину всяких невежд, всяких подлецов,
приходится, к сожалению,
да, всяких мошенников, насильников. Некоторые из этих критиков в молодости были насильниками, работали в милиции. Потом стали мошенниками, грабили народ. Теперь взялись за Валидова. Такого рода грязи валит, много пересуд. Но это к нему отношения особого нет. Это к нам имеет отношение. Нашу мелкость показывает. Вот это удручает. Ничто не может отрицать его великих заслуг.
Емәгатьчелек вәкилләре фикеренчә, тарихи ысынбарлыкты бозып күрһәтергә тырышуның төп сәбәбе тап республикага яла ягу теләге менән бәйле. Ошо сәбәпле Күкбүре оешмасы махсус белдерү кабул итте.
Сегодня некоторые персоны пытаются дискредитировать имя нашего национального героя. В их число попал депутат Государственной Думы от Единой России. Такие действия являются попыткой подрыва государственности нашей республики и прямой угрозой исчезновения башкирского народа. В связи с чем я от лица башкирского общественного движения «Кумбуре» заявляю, что депутат, избранный для защиты и отстаивания интересов республики, должен направлять свои усилия на улучшение жизни ее граждан, а не заниматься оскорблением национальных чувств башкирского народа и вносить деструктив, отвлекая общественность и государственные органы власти от работы.
Билдәле шәркыятсегә кара ягуга көнсугыштагы байтак кына илдәр һәм фәнни ямәгатьчелек вәкилләре ризаһлык белдергән. Республика курсаулыктар һәм милли парктар көнен билдәләне. Башкортстандагы иң билдәле курсаулык Шүлгән таш. Уны кыштарның 200-дән ашу һәм янлык кейектәрнең 60-лап төре тия киткән. Елгаларында иһә балыктарның 30-лап төре бар. Дөнья кимәлендә танылу алган бөрйән балкорттары ла ошунда. Курсаулык билемеләрендә дөньяла киң билдәле Шүлгән таш мәмерияһе урынлашкан. Республикала туризмды үстерүгә юнәлтелгән программала тап Шүлгән таш мөһим урын алып тора. Белгестер әйтүенсә, тап милли ризыктар исәпләнгән башкорт бала кымыз ситил туристларында зур кызыкны уята. Башкортстан кымызын, мәсәлән, тап урындагы үсемлекләр составындагы матдәләр үзенчәлекле итә. Башкортстан дәүләт курсаулыгы итәксеһе Василий Яныбаев әйтүенсә, төбәктә туризм проекты буенча эш башланган.
Инде бергә яңа юнәлешләр булды. Экологик туристик белән булышырга бит инде. Бер-ике ел алдан арендаторлар табып, менә кем шул юнәлештә эшләй. Кайһыбер райдалар белән һөйләшеп, берничә уже кунаклыгы каршылаган бар инде. Швециянан да, Польшадан да бардык, Германиядан да килделәр бит инде. Безнең курсаулык 50 меңгә якын гектар биләме алып тора бит инде. 100-дән ашу үләндәр кызыл китапка ингән бакланып килә. Уникаль безнең Уралга алып килеп, яңадан үрсеп киткән марау хакланып килә. Көньяк Уралда буган янлектер вис бездә бар. Курсаулык хаклай тип төр белән әйтергә ярамый. Экологик система тибер бит инде. На экологик системага килгәндә, ландшафтка килгәндә безнең курсаулык уникаль.
Яныбай Хамматовтың Төньяк амурлары романы экранга чыгарыласак. Башкортстан киностудиясе ошоңайдан тарихи әсәр буенча әзерләнгән тулы метражлы фильмга сценарий конкурсын игълан итте. Төньяк амурлары романы буенча сценарийлар конкурсында Башкортстанда туып үскән яки яшәгән һәркем катнаша ала. Республиканың яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгы Шәйхзада Бабич премиясенә иҗади эшләр кабул итә. Шәйхзада Бабич исемендәге республика премиясе әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәһендә зур казанышларга ирешкән һәләтле яшьләргә: рәссам, артист, язучы, музыкант, режиссер, архитектор, дизайнерларга тапшырыла. Бүтәһе 3 җиңүче билдәләнәсәк. Уларга 50 мең сумлык премия каралган. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кырымда йорт төзү өчен җир таләп итүче кырым татарлар дүшәмбе 11 гыйнварда Ак мәчеттә Кырым югары радысы алдында җыелды. Олар Ак мәчет Алушта юлында урнашкан Добре Кырым татарча Мамут Султан авыл шурасының җир өчен 5 мең гривня, ягъни 650 доллар чамасы акча таләп итүенә ризасызлык белдерә. Һәм бу җыенны Украинада 17 гыйнварга билгеләнгән президент сайлауына кадәр дәвам итәргә җыена. Ак мәчеттән Диләвер Усман хәбәр итә.
Акцияны җир таләп итүчеләрне берләштергән Авдет, ягъни кайту иҗтимагый оешма үткәрә һәм бу акция 5 көн дәвам итәчәк игълан ителде. Акциядә катнашкан Авдетның активистларыдан берсе Мустафа Маушев җирле авыл шурасы алган карары хакында сөйләп, бу карар буенча прокуратура протест белдергән иде, диде.
Сбор что сегодня шансы послужило то, что Дубринский сельский совет во главе с депутатами сельского совета приняли такое положение, что пока граждане, получающие земельные участки по Дубринской долине, не заплатят в какой-то мнимый фонд 5000 гривен, то ни один гражданин землю не получит. Хотя несколько месяцев назад прокуратура уже вынесла протест по решению сельской рады. Поэтому та громада не нашла поддержки в сельском совете, вынуждена была прийти к стенам Верховной Рады и провести акцию.
Шыны да әйтерге керек, авыл шурасы прокуратура қарары бойынша мәхкәмәгә мұражағат иткен. Мәхкәмә авыл шурасы файдасына қарар чықарған. Прокуратура есе бұ қарар үстіндән Қырым Қожалық мәхкәмәсіне мұражағат иткен, керек болса, Киевкә хәтті прокуратура барачақ. Имеш. Мәхкәмәләр дәвам иткәненә карамастан, авыл шурасы 5 мең түләмәгәнчә җир аерылганы хакында карарларны кешеләргә бирми икән. Мондый хәлгә калган акциядә катнашкан Шамрат Изетов акчаны газ үткәрергә дип җыялар. Бугай, ә без Рыбянкада яшибез, суны елгадан алабыз, электричество бер нәрсә юк, ди.
И вот пока 5000 не заплатишь, не дают решение. Требует 5000. Решение есть, все есть, они дают. Живем, уже построили временку, живем, света нет. Ну, воду с Алгера берем, пьем, будто бы на газ. А в документах договора написано, что за свой счет будем водопровод делать, свет, дороги.
Қырым Юғары Радасы алдында жиылған акция қатнашушылары Гриценко сөз жерлі хужаларының баш-баштақлықлары үшін жауаплы халықны талау жетер инде сіз қайчан туячақсыз кібік шығарылар тұтып тұра еділер. Пикетчыларының мұражағаты Қырым Юғары Радасы Раисы Анатолий Гриценко есіміне де юлланған. Гриценко Қырым газға шалтыратып, ауыл шурасынан Қырым газ хисабына көчерілген ақчалар болса, мені тоқтатырға бұ мәселе иренергә кирәклеген аңлаткан. Совминда силовой хезмәтләр белән булган жашуда да Мамут Султан авылында килеп чыккан вакзият хакында сүз булган. Кырым Югары Радасы депутаты комиссия рәисе Ремзи Ильясов исә йорт төзелеше өчен җир айыру канун буенча бушлай дигән прокуратураның сүзләренә китергән. Ремзи Ильясов.
Курмак бу чешт мәсьәле. Топрак бирмие улар лайыклар, акча эшләп сорамақ штеп төлемек добровольно осын, башка юллар осын, бу канунга каршы деп саялар.
Акция активистларыннан берсе Исмаил Аблатипов исә без бүген авылда 5000 түләсәк, итәгә Ахмачитта җир аерылганда 20 мең сораячаклар, диде.
Стараются решить этот вопрос, сказали. Я просто хочу предупредить, что если Добрусская эта технология пройдет по 5000, я боюсь, что когда мы дойдем до решения по городу, мы будем по 15-20 тысяч платить тоже на развитие инфраструктуры города. Вот этого мы опасаемся больше всего.
Шуны да әйтергә кирәк, Мамут Султанда, гомумән Ахмачит тирәсендә җирләрне кырым татарлар 2006 елда Украина югары радасына сайлаулар тамамланган көне 26 мартта басып алган иделәр. Ләкин еллар узса да, президент Ющенко өчен ул җитәкләгән депутатлар фракциясе өчен тавыш биргән кырым татарларның өметләренә Ющенко да аның депутатлары да акламадылар дияргә мөмкин. Чираттагы президент сайлаулары исә Украинада гыйнварның 17-сендә узачак. Кырым татарлар исә 5 көн, ягъни 17-нче гыйнвар көненә хәтле акцияны дәвам итәчәкләренә игълан иттеләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Аргентина башкаласы Буэнос-Айреста башланган Дакар ярышлары дәвам итә. Ярышның алдагы 10-нчы өлеше Чили башкаласы Сантьяго шәһәре янында башланачак. Әлеге машина узышларының былтыргы батыры КамАЗ машинасында узышучы Фирдаус Кабиров быел да сынатмый. Йөк машиналары арасындагы узышта әлегә икенче булып бара. Узышларны күзәтеп баручылар Кабировка КамАЗ такымының башка бер әгъзасы Владимир Шагинның лейтенанты дигән ярлык таккан. Әлеге ярышлар турында тулырак мәгълүмәт белән КамАЗ машиналарын ясаучы Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Фирдаус Кабировның шетелләр матбугатында тугырлыклы лейтенант дип аталуына бер кадәр ачыклык керткәнче булып узган ярышларга күз салыйк. Йөк машиналары арасында 9 этапның 7-сендә Владимир Шагин КамАЗы җиңүче булып килә. Ике тапкыр Фирдаус Кабиров экипажы беренчелекне ала. Соңгы 9-нчы этапта Фирдаус Күпшәге тишелгән Владимир Шагин экипажын узап алдан килә. Хәзерге вакытта Дакарда катнашучылар Чили башкаласы Сантьяго шәһәренә күченү белән мәшгул. Булып узган 9 ярышның кайсысы чаллылар өчен катлаулы булган? КамАЗның матбугат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин әйтүенчә, иң авыры 7-нче этап булган. Чөнки монда тагын бер КамАЗ экипажы Илгизар Мәрдиев машинасы зур зыян күрә, моторы ватла. Бу машина башка КамАЗларга техник хезмәт күрсәтә. Шунлыктан аның авырлыгы башкалардан 1500 килограммга авыррак икән. Кумлыкта тиз бата. Булган ватлу нәтиҗәсендә Мәрдиев экипажы тиешле вакыттан 5 сәгать соңарып килә. Моның өстенә аңа 5 сәгать штраф вакыты бирелә. Хәзер инде Мәрдиев Шагиннан 6 сәгатькә калышып 6-нчы урында бара. КамАЗ матбугат департаментында Илгизарның 3-нче урын өчен көрәшү мөмкинлеге барлыгын да әйтәләр. Дакар сайтларында чит илләр матбугаты Фирдаус Кабировны Владимир Шагиннан тугырлыклы лейтенанты дип атый башлаган. Тугырлыклы лейтенант нәрсәне аңлата? Ярдәмчеме ул, хезмәтчеме? Фәһим Җиһаншин үз аңлатмасын азатлыкка да бирде. Менә Дакар сайтында Фирдаус Кабировны Владимир Шагиннан лейтенанты дип атыйлар икән. Менә шушы лейтенант сүзен ничегрәк аңларга мөмкин?
Башта теге рәсми тел белән әйткәндә, команданың менә шушы инде күптән мәгълүм булган тактикасы турында бер сүз әйтергә кирәк. Бу тактика менә шушы алда баручы 2 экипажның берсен җиңүче итеп чыгаруга юнәлтелгән. Өченче экипаж ул гадәттә әйткәнемчә инде ул безнең теге трассадагы техничка дип кенә санала. Бу тактиканың тагын бер үзенчәлеге бар. Владимир Шагин машинасы иң беренче этаптан башлап ук зур тизлектә бара гадәттә. Мөмкин булган кадәр зуррак тизлектә бара. Ә Фирдаусның инде аның характеры да үзенең дә шундыйрак. Ул сүлпәнрәк, салмаграк, чыдамлырак, түземлерәк дип әйтик инде аны. Ул менә шул җиңүнең икенче вариантын эшли инде.
Мен инде менә шушы Владимир Шагинның ярдәмчесе, урынбасары дип таңлап буладыр инде. Менә шушы, димәк, ул инде лейтенант дип атагач, шушы Владимир Шагинга эшли торгандыр дигән фикер туа.
Дакарның рәсми сайты аны гел шулай атый инде ул аны. Адым саен Шагинның турылыклы лейтенанты дип. Француз телендә лейтенант сүзенең икенче бер мәгънәсе дә бар, ул урынбасар. Шуннан аңлашыла инде барса. Дакарның шул ук рәсми сайты бу КамАЗ мастер КамАЗ турында болай диде. Җиңүләр җитештерү машинасы. Менә шуннан барысы да аңлашыла инде.
Фирдаус Кабиров узган елгы Дакарның батыры. Русия президентына КамАЗ такымын кабул иткәндә беренче булып Фирдаус Кабировның кулын кысарга туры килде. Президент быел беренче булып кемне җиңү белән котлар. Куштырнаклар ішінде генерал Владимир Шагиннымы, яки шулай ук куштырнаклар ішінде лейтенант Фирдаус Кабировнымы. Бұлар фаразлар гына. Алда әлі узышларының 5 этабы тұра.
Удмуртия мөселманнары бу көннәрдә зур югалту кичерде. 3 дистәйлдан артык республика мөселманнарын җитәкләгән Удмуртия мөфтие Габдулла Мөхәммәтшин вафат булды. Мөселманнар аның җитәкчелеге чорында Удмуртиядә ислам дине юнәлешендә бик күп эшләр башкарылганлыгын искә ала. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Абдулла Хазрат динге каршылык чырының иң ауыр елларында Ижо мәчетен Удмуртия мөселманнары җитәкләде. Үзенә хас сабырлык һәм хакимият башлыклары белән уртак тел таба белү нәтиҗәсендә аңа мәчетне саклап калуына түгел, җәмик мәчетен салырга, Ижо шәһәрендә тагын 2 яңа иман йортын төзергә насыйп булды. Удмуртияның мөселманнар тупланып яшәгән башка төбәкләрендә дә мәхәлләләр булдырылды. Дистәләгән иман йортлары ачылды. Мәчетләр каршында мәдрәсәләр оештырылды. Анда дин сабаклары укытыла башланды. Меңләгән кеше иман юлына басты. Шулай ук Абдулла хәзрәтнең тырышлыгы, тәвәккәллеге нәтиҗәсендә Ижо мөселманнарының мәңгелек йорты, зиратлар өчен 2 урыннан җир бүленеп бирелде. Бу һәм башка бик күп изге гамәлләре, гаделлеге өчен Абдулла хәзрәтне мөселманнар хөрмәт итте. Мәрхүм белән хушлашырга да Ижо Җәмик мәчетенә бик күп мөселманнар килгән иде. Күп еллар Абдулла Мөхәммәт Шаулы белән бергә эшләп, дин юлында да бергәләп булган Галимуллага Мифтахов булай диде.
Абдулла хәзрәт армиядан кайтты 53 елны, мәсәлән, бергә эшләп тимер җирләр хәзрәт. Шуннан башлап Абдулла хәзрәт мәчеткә җирей башлады. Шушында та утырының кистылтыгы иске мәчеттә тәбәлеке мәчеттә. Та иш алтын сибәрде. Бәйрәмнәрдә шыбылдыклар җәй иш алтында намаз укыганда. Шуннан кырыштарын бөтен ише Абдулла хәзрәтне сайладылар имам итеп шушы Ижо шәһәренең безнең яхшы мәчетебезгә. Шуннан соң яңа мәчет җиткәргә кырыштылар. Бу мәчеткә мин әйтерим, әгәр дә кимем ки, бу сахалык да шәһәрдә. Абдулла мәчете дип әйтергә дә. Шундый тырыш кеше булды. Аның тырышлыгы белән ише бөтен кешенең җирәгендә. Шуны ишендә менә-менә килгән халык нихәтле килә, бу безнең өчен бик авыр югалту булды.
Ижо шәһәренең 20-нче татар мәктәбе директоры Әдип Ага Кәримов та Абдулла хәзрәт белән күптән таныш булганнар. Ул әле Иштәл заводында эшләгән елларында татар мәктәбенә еш кына ярдәмгә килгән. Инде Абдулла хәзрәткә Җәмик мәчетен сала башлагач, документларны язарга ярдәм кирәк булгач, Әдип Ага аңа булышкан.
Һәр вакытта транспорт кирәк булган чакта менә мин директор буларак аңардан күп файдалар күрдем Абдулла хәзрәттән. Бу мәчетне алыр алдынан ул миңа делегация берді. Мен риза болдым. Москваларда оларға тұрып келді. Мен шақ атамын оның бик зуғарлы дәрежеде болуына қарамастан өзімізді ғади ғана рәвішта тұтты. Һәр вақытта да жырақтан алып келіп, ассаламу алейкум деп қол беруге тырысты кішіге. Мен сондай кіші болдым. Оның мына мысалында айтар едім басқа жоғарырақ орындарда істеуші кішілерге ғади болуларына. Мен ғадилігі білен ол авторитет алдым. Мен сондай қадірет ол. Мен біз бүгін оны жоғалтамыз. Республикамыз үшін милләтебезнең бик зур югалту. Аның өчен дәвам итүчеләр бар. Мин ышанамын, телебез саклар, дилбез саклар.
Абдулла хәзрәт яшь имамнарның устазы буларак та аларга күп ярдәм итәргә тырышты. Бу хакта Удмуртияның Балезино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов билгеләп үтте.
90-нчы елларда дин күтәрелә башлагачтан иң беренче оештыручы булган аны беләбез инде. Кайберләр әйтәләр, бүтән җирдә шулай булды бит, андый кешеләр күп булды бит дип оештыру гына җитми. Абдулла хәзрәт ул әле тагы бик зур эш башкарган кеше. Ул шушы оештырылган күтәрелгән ислам дине безнең хәерле дәвам итүне тәэмин итә алды. Сер түгел, күп кенә төбәкләрдә дин күтәрелгән саен төрле сүзләр чыкты, күтәрелде төрле фикерләр һәм бүленү китте, низаклар килеп чыкты. Ә инде менә безнең Мурчябызда, республикабызда шундый хәлләрнең булмавы, бу минем шәендә Абдулла хәзрәтнең башкарган эшләренең иң зур сүзләр дип әйтергә кирәк инде. Менә мөфтият ишканнан бирле бүгенгә хәтле талкалмадык һәм Абдулла хәзрәт һәр вакытта да әйтә торган иде һәм безгә васыятлар шушы булды инде. Шул васыятны үтәргә тырышабызда иң еш әйтә торган сүзе иде: бердәмлектә бәрәкәт дип. Һәм инде һәр вакытта да безне үгет нәсихәт кылганда шушы сүзне кабатлап килде. Күз яшьләре чыга, уйлыйсың, мәчеткә килгәндә, Ижауга килгән вакытта Абдулла хәзрәт һәр вакытта да үзенең эшлекле кыяфәте белән безне каршы алып, тагы да югары дәрәҗәләргә күтәрелергә, ислам дин тагы да куәтләргә өндәп тора торган иде. Инде хәзер күз алдына китерәсең, килербез дә Абдулла хәзрәт булмас дип үзебезне кызганабыз. Бик зур югалту.
Абдулла хәзрәткә Ижау шәһәренең Иман нуры мәчетен төзелешендә ярдәм итү өчен Индустриаль һәм Устинов районында яшәүче милләттәшләребез дә рәхмәтле. Сүз Әнисә ханым Закировага.
Абдулла хәзрәт безнең ишен ул әтәй дә, абый да, дус та, мөхти дә. Әле без менә соңгы очрашкан вакытта да ул безгә әйтте: мәчетләрегезне җиткереп кердегез, яшьләрне тартыгыз, мәчетләрегездә кешеләрегез күп булсын дип безгә нык итеп теләкләр теләде. Аның сүзеннән яшьләр дә, олылар да, хатын-кызлар да беркем дә баш тартмыйдыр. Абдулла хәзрәтне һәр кем хөрмәт итте. Ул хөрмәт итмәслек түгел иде. Ул үзенең дәрәҗәсе зур мөфти булса да, ул үзен һәр вакытта кешедән кичкенә куеп, ул кешене хөрмәтләде. Кешене һәр бер эшләгән эшенә ул бәя бирә белде.
Абдулла хәзрәтнең сүзе үтемле булды. Ул Удмуртия имамнары өчен баш казый, шулай ук республиканың күрше төбәкләрендәге имамнарга да үрнәк тә, устаз да иде. Сүз Татарстанның Әгерҗе районы Кишкетаң авылы мәчете имамы Азат хәзрәткә.
Бик күркәм кеше иде, тынгысыз кеше иде. Тирәндә диннән ныгыту өчен
бик илеш хезмәткәртә. Үзе игелекле бала үстерде һәм алмаш әзерләде. Һәм барыбыз аның шәкертләре булып саналабыз. Без аның эшенә тугры булып калып, һәм шушы эшебезне дәвамлы кылабыз.
Борынгыдан килгән гадәт якыннарыңның, дусларыңның кайгысын уртаклашу. Казан шәһәренең Кабан арты мәчете имамы Рафил хәзрәт Хәйретдинов якын дусты, Удмуртия диния нәзарәте рәисе Фаиз хәзрәтнең улы кайгысы белән уртаклашырга килгән.
Безгә хәбәр килде, Фаиз хәзрәтнең уртаклашабыз. Һәм Аллаһ Таала сабырлыгын бирсен. Бүгенге көнгә хәтле ислам дине килеп җитте икән, шулай ук Абдулла хәзрәт эшен дәвам итте, эшләрен алып барды. Аның арттан да басучылар бар, аның арттан да ислам динен күтәреп баручылар бар. Иншааллах ислам дине Удмуртия Жок шәһәрендә күтәрелер. Алдагы көннәре якты икәне күренеп тора. Фаиз хәзрәткә шулай ук Аллаһ Таала ярдәме бирсен. Мәдрәсәне алып барырга, мәчетләрен алып барырга, күбрәк динне өйрәтергә.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.